Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači, mé jméno je Josef Podlipný, vítám vás mezi rentiéry.
Dobrý den, moje jméno je Vladimír Fichtner a dnes nás čeká opravdu zajímavé téma pro toho, kdo už má významně veliký majetek.
V dnešním díle podcastu se zaměříme na dvě rozdílné strategie, dva rozdílné přístupy k bohatství. Budování a ochrana. Vláďo, když se rovnou podíváme na to, jaký je vlastně rozdíl mezi těmito strategiemi, tak tebe jako zkušeného investora, správce rodinného bohatství a zároveň průvodce řady rodin, které mají ve správě už majetek i v řádech miliard, napadá, jaký popis k těmto strategiím a k těmto přístupům?
Tak ona si vyplývá zjednodušeně z toho popisu. No tak nejprve buduji, bojuji o přežití, bojuji a buduji. A postupně ten majetek, když se mi daří, tak samozřejmě roste a roste docela rychle. A součástí této strategie je přijímání rizik a rychlé rozhodování. Využívání díry na trhu a podobně. A to je, proč jsme dokázali ty firmy vybudovat. Chvilku to trvá, není to ze dne na den, ani za rok, ani za dva, ale 20 let je normální doba, 30 let je lepší samozřejmě. Takže není divu, že dneska už ty firmy dosahují třeba miliardových velikostí. Ale je to boj, zjednodušeně řečeno. A když si každý vzpomene své začátky, tak ví, o čem mluvím. A co se týče ochrany bohatství, no tak ta přichází až v určitém okamžiku. A přichází až když už ten majetek, když si uvědomím, že už ten majetek mám dost velký na to, že by se mi nemuselo povést ho znovu vybudovat do takové velikosti. Už bych nemusel mít takové štěstí, už bych nemusel mít takovou příznivou situaci kolem sebe. Už bych nemusel mít tolik energie, kterou jsem měl před 20 nebo 30 lety, když jsem začínal. Takže je to spojeno asi s tou velikostí, i s časem, i s věkem malinko. Ale to, co asi je důležité si uvědomit, že to není o tom, že buď mám strategii růstu, nebo mám strategii ochrany. Ani já dneska nemám jenom strategii růstu nebo strategii ochrany. Pořád zůstávám dnes už minoritním akcionářem společnosti Fichtner a tam věřím, že to je ta růstová příjemná složka toho rodinného majetku, nebo jako rodina tomu věříme a chceme si ji dlouhodobě zachovávat. No a pak už na větší část toho majetku aplikujeme tu ochranářskou, tu strategii ochrany bohatství, nebo wealth protection, a to je jedno, jak tomu budeme říkat, kdy opravdu intenzivně přemýšlíme o tom, jak o ten majetek nepřijít, jak samozřejmě vydělávat, to není jako ochrana bohatství neznamená nevydělávat, ale když bych si musel vybrat, tak budu raději chránit. Nemusím si vybrat, můžu i vydělávat a přitom chránit, ale je to trošku jiný mindset. No, jak to vnímáš ty, Pepo?
Já ten rozdíl mezi těmito dvěma přístupy ukážu na příběhu americké rodiny, kterou jsem mnoho let zpátky potkal a která mě svým životním příběhem a budováním rodinného bohatství velmi zasáhla. Tato rodina budovala primárně své bohatství v nemovitostech, když americká, tak v Americe. A bohužel měla jen nemovitosti, měla je velkou částí pořízené z cizích zdrojů a nemile a zásadně ji zasáhla nemovitostní krize. A více o tom hovoří žena, zástupce této rodiny, protože tam měla opravdu strach, velký strach o to, že jim v podstatě v úvozovkách nezbyde ani na spokojený život, na výdaje, které měly poměrně vysoké, děti 4 na vysokých prestižních školách, výdaje spojené s jejich bydlením a koníčky, které byly poměrně velmi vysoké z pohledu srovnání, na která jsme byli zvyklí tady z naší malé české kotliny. A ona opravdu se velmi strachovala a dostávala svého manžela pod extrémně silný tlak, který v určitém okamžiku zvýšily i banky. Řekli mu, ale jako musíš část splatit. Dokonce i v Americe musíš část splatit. A netolerovali to, že by ty úvěrové linky mohly existovat třeba vyšší desítky let. A on na to vzpomíná tak, že jeho velkou chybou bylo to, že nechránil část majetku pro právě spokojený život té rodiny. Takže nám byl velkým poučením i v době, kdy jsme vlastně se orientovali na ten americký trh také do nemovitostí a říkali jsme si, hele, to je skvělá příležitost. A vlastně on nás upozornil na to, že určitě ne se vším majetkem, protože to by bylo opravdu nebezpečné. A určitě myslet i na ta zadní kolečka, prostě myslet na nějaký příjem, na nějaké výdaje, na nějakou stabilitu, především těch příjmů, aby byli schopni pokrýt výdaje. Tak takhle se dívám na ten rozdíl já a nejsem sám.
Z mýho pohledu to není zas tak typický pohled, ale tady u nás v Čechách. Hodně lidí, s kterými se potkávám, má pocit, že vlastně to nemusí řešit, protože těch peněz je hodně, ta firma jede, přináší stovky milionů ročně. No tak, ale tak se to začne vracet do té firmy, nebo koupíme do firmy ještě další nemovitost, nebo něco podobného.
Ano.
Lidé jako dlouho, někdy až příliš dlouho zůstávají v tom jednom subjektu a nabalují ten majetek pod jedno jméno, pod jednu firmu a relativně pozdě diverzifikují a začínají si uvědomovat jako možné problémy. No.
Vláďo, ty teď mluvíš o čase a vás posluchače věřím, že stejně tak jako nás, když jsme se seznamovali se zprávou rodinného bohatství, tak určitě napadá, kdy tedy uvažovat o jiném přístupu? Co by měly být takové spouštěče? Pojďme to trošku zjednodušit, asi ne úplně konkrétně, ale co by měly být třeba takové 2-3 hlavní spouštěče nějaké možné změny? Co jsou ty hlavní impulzy?
Tak z mojí zkušenosti vyplývá, že to je okamžik, kdy si řeknu, buď už mám dost, tak by stálo za to možná to začít o tom přemýšlet, jak o to nepřijít. A nebo taky může přijít okamžik, už toho mám dost. Už jako nemám tu sílu, energii a rád bych to předal dál. A najednou a právě s tím předáváním, a to je moje osobní zkušenost, přichází ta velká obava, jestli to ti další budou dělat tak dobře jako já. Jo. Prostě dokud to mám v rukou, dokud jsem celý den od rána do večera v práci, přemýšlím o těch rizicích, tak vím, že to vždycky zvládnu. Samozřejmě nemyslím na to, že můžu být nemocný, nebo že se mi může něco stát, a že ta firma potom možná zanikne, protože když to všechno dělám, když to všechno řeším já a nikdo jiný neexistuje, no, tak to může být potenciální průšvih pro tu firmu a její dlouhodobé fungování. Ale když najednou předáváte to žezlo a ten, kdo jste to zažil, tak víte přesně, o čem mluvím, tak najednou ta obava, že to nemusí vyjít, pokud tu firmu nemáte opravdu připravenou jako v klidu, že tam rozhoduje někdo jiný, že jste už jako akcionář, tak třeba pro mě osobně ta obava byla opravdu významná. A byl to jeden z těch spouštěčů jako, no jasně, ta ochrana je prostě kritická, já potřebuji taky tu ochranou část toho majetku, abych měl klid, abych věděl, že jako do konce života můžu žít tak, jako žiju dneska a stejně tak a celá moje rodina. Takže to bylo třeba pro nás důležité. No. Co u vás? Jak to bylo? Vy jste si zažili trošku ta vaše historie rodina byla ne úplně jednoduchá, tak mě docela zajímá tvůj úhel pohledu.
V podstatě to jsou takové tři hlavní spouštěče. Prvním je tržní cyklus, nebo prostě nějaké dění na trhu. My jsme získali díl majetku od svých předků, ale až poté, co o něj předci přišli. A ten tržní cyklus vnímáme jako něco, co by mělo vlastně i poukazovat na to, že když všechno roste, tak to nikdy nebude růst do nebes a nekonečně dlouho, tak by nás to mělo vést k nějaké opatrnosti, třeba i zachování nějaké části majetku. A pak životní fáze jsou mimořádně důležitým spouštěčem a to si už ty zmínil, prostě pokud nám je více let, tak je a mělo by být pro nás důležité část toho majetku zachovat tu jeho reálnou hodnotu. No a poslední takový velký a silný spouštěč, pokud to opravdu myslíme se zachováním rodinného bohatství mezigeneračně vážně, tak nástupnictví. Protože ne všechno z našich dovedností a zkušeností je replikovatelné. I přesto, že to budeme předávat zkušenostmi, příběhy, srozumitelně a intenzivně svým nástupcům, tak je dobré myslet i na to, že i ten svět se mění vlastně. Ta dynamika se mění. Potřeby mezigeneračně se mění. A je pak dobré přistupovat k té správě toho majetku tak, aby jsme nestavěli ty bariéry, naopak, aby jsme dali příležitost reagovat na ty změny, na tu rozdílnou dynamiku, na ty rozdílné potřeby. No a lépe se rozinvestovává to, co je chráněno, než odinvestovává to, co je v nějakém růstovém budovatelském módu.
Hmm. No, když tam ještě doplním jenom za nás, vlastně tak poté, co přišla ta fáze té obavy, tak přišla vlastně fáze, že taky si chcem užívat života, no. Že jsme tomu biznisu už dali dost.
Ano.
A šidili jsme sebe navzájem, šidili jsme rodinu, tak vlastně to s tím taky souvisí, no. Aspoň u nás.
Nicméně, Vláďo, každý investor má tu budovatelskou anebo tu ochranářskou fázi spojenou třeba s jinými aktivy. Jaká aktiva se asi nejčastěji objevují a mohli bychom je klidně doporučit pro tu budovatelskou a nebo naopak pro tu ochranářskou fázi?
Tak budování je samozřejmě o tom podnikání, o tom vlastním podnikání. To je nejvíc, největší způsob, nebo ne nutně nejrychlejší, ale to je poměrně osvědčený způsob, pokud se nám to povede,
ano.
Jak majetek vybudovat a získat. A v té fázi jako ochrany, tak je to spíš jako podnikání jiných lidí, jako na kterém se podílím buď prostřednictvím nákupu akcí jiných firem nebo nákupu dluhu jiných firem, tím, že investuje do jejich třeba dluhopisů. Takže řekl bych vlastní podnikání v té první fázi a finanční aktiva v té druhé fázi, ale jak už jsem říkal na svém vlastním příkladu, je to kombinace. Není to tak, že jako tím, že jsem podnikatel, přestávám být podnikatel, že už nikdy nebudu dělat nic jiného. A spoustu klientů, se kterými se bavíme a se kterými pracujeme a s některými jsme už opravdu dobří přátelé, tak oni říkají, jo, jako já s tebou rád diskutuju tu ochranu, i když já pořád si dělám tu svoji část, to a buduju tu firmu nebo buduju nějaký další biznisy, protože já tu ochranu nemám tak jako silně vybudovanou. Já jako chápu jí, ale potřebuju v ní mnohem víc pomoct, protože mi není přirozená. A to je asi důležité si uvědomit, že většině podnikatelů je samozřejmě přirozené to budování. A je to v nás a těžko to z nás někdo může jako úplně odstřihnout. A je dobře jako vědomě jít po té ochraně, uvědomovat si, co to znamená, uvědomovat si, jaké mám výdaje a co vlastně potřebuju, kolik majetku potřebuju v tom bezpečnějším módu, abych je vždycky mohl ty výdaje jako pořešit, abych nedopadl jako ten příběh, který si říkal z té Ameriky, těch tvých dobrých známých, a kteří v jeden okamžik měli strach, jestli vůbec budou mít na ten svůj životní styl. To si myslím, že je přesně ten okamžik, kam se nikdo z nás nechce dostat. No a když už se o tom bavíme, jak to vlastně dopadlo v Americe a jak vypadá dneska portfolio toho člověka, o kterém mluvíš?
Jak vypadá portfolio tohoto známého, říkejme mu třeba Marek, já přesně nevím. Vím však, že v nemovitostech už zdaleka nejsou v takovém procentuálním zastoupení, jako byly v minulosti. To bylo hraničící s 95%, opravdu velmi významný podíl. A stejně tak velikost majetku doznala dramatické změny, byť znovu v určitém období narostla. A jeho děti, Markovi děti a Zuzany, dejme tomu tak, říkali, tuhle chybu už nikdy neuděláme, co udělal náš táta s mámou. Takže jak to vypadá, jsou poučeni a snaží se přistupovat k tomu majetku právě tak, že nejenom budují, ale i chrání. A když bych tomu měl přidat i vlastní zkušenost a ještě i sdílenou od dalších rodin a začal bych těmi nemovitostmi, tak je úplně jiný přístup jít do nemovitostí třeba komerčního charakteru, mít nemovitosti v nějakých vývojových centrech a spoléhat se na to, že tam bude obrovská poptávka po kancelářích. A opět jedna rodina, která podniká v Americe, už má dvojí občanství, ale donedávna to byla rodina s českými kořeny, tak se hrozila při pohledu na pokles zájmu o komerční nemovitosti. Prostě v minulosti nebylo zvykem, že by neměli kanceláře pronajaté a teď se pohybovali hluboko pod 50% pronajatých kanceláří, což není vůbec příjemný pocit. A když se snažila tato rodina nabídnout na trh jednu ze svých kancelářských budov, v podstatě kousek od Manhattanu, tak zjistili, že vlastně o ní vůbec není zájem, že ti zájemci o té budově uvažovali jako o budově, kterou budou muset zcela předělat úplně k jinému účelu. V žádném případě v ní nechtěli zachovat kanceláře, což mělo poměrně dramatický dopad na cenu. A zrovna u této budovy mi ten stále současný majitel neprodali, tak říkal, že by v podstatě museli prodat se ztrátou. A to docela zásadní ztrátou. Takže při budování je běžné, že jdu na něco, čemu věřím, nebo do oblasti, které jsou spojeny s nějakou dosavadní zkušeností. V jeho případě právě oni v Americe budovali jen komerční nemovitosti. A v té fázi ochrany naopak diverzifikuji to nemovitostní portfolio a jdu po nějakém stabilním příjmu, takže mám třeba komerční a rezidenční nemovitosti, anebo dokonce jen rezidenční nemovitosti, které mají poměrně vyšší naději, že projdou i nějakým krizovějším obdobím. To je nepochybně velký rozdíl. Stejně tak, jako je velký rozdíl, jestli mám vlastní biznis, nebo private equity, nebo venture capital investice, oproti public equity, kde mám ještě třeba diverzifikované portfolio díky tomu, že mám nějaký index, třeba v ETF-ku S&P 500, 500 nejlepších, největších společností Ameriky. A navíc, pokud nesplňují tyto kritéria, které jim umožnili být zařazeni do toho indexu, tak automaticky nahrazeny jinou společností. Tam v podstatě i ten trh, ta míra pokrytí nějakého rizika je v podstatě vysoká, protože ten trh diktuje to bezpečí. To je úplně jiný přístup, jiný mindset. Já jsem zmínil roli diverzifikace a ty v minulosti v rámci této diskuze také několikrát. A teď podle mě stojí za to nasvítit právě tu roli diverzifikace s ohledem na rozdílnost těch přístupů. Buduji, chráním. Jak se v těchto oblastech odráží diverzifikace?
Při tom budování tak jednoznačně se více koncentruji. Mm-hmm. Protože nemám tolik síly, abych dělal 5 projektů najednou. Respektive někteří jako Elon Musk asi tu sílu mají, ale takových není úplně mnoho. A je to jedna z věcí, kterou jsem se třeba naučil při našem pobytu v Americe, že ti Američané opravdu ten fokus mají jako velmi silný. Mm-hmm. Když jsem odjížděl do Ameriky, jak jsem měl několik biznisů, a když jsme přijeli zpátky po 3 letech, tak jsme se domluvili s partnery, že prostě každý budeme dělat jenom jeden biznis a nebudeme dělat kompromisy, každý půjdeme podle svého.
Ano. No,
proto rozumím úplně tomu, když se potkám s někým a on říká, jo, tak jsme se domluvili ze společníky, že je vykoupím a teďko už to dělám podle sebe. Prostě často to tak bývá, že ta jedna mysl může být trošku rychlejší, brát rizika, která je ochotná brát, a to se může pozitivně projevovat v nějakém růstu toho majetku.
Jak se promítá diverzifikace do rozdílu těch přístupů?
Ochrany bohatství je to přesně obráceně. Musím být rozvážný, přemýšlet o rizicích předem a radši být pomalejší, než příliš rychlý a navést se do něčeho, co může skolabovat. A což v tom podnikání je normální samozřejmě. Těch slepých cest, které jsme měli za těch 20 let budování firmy, bylo mnoho. Ale nakonec se ukázaly i nějaké, jako, které vyšly. Mm-hmm. Kdežto v té správě majetku z pohledu ochrany bohatství vlastně nechci už přicházet o ten majetek. Dělám všechno pro to, abych o ní nepřicházel, a tam ta diverzifikace je mantra prostě. Diverzifikace a práce s různými scénáře vývoje budoucnosti. Jo. A když jsem podnikatel, tak si řeknu, jo, tohle to bude ten trend, vsadím na to všechno. A když to vyjde, tak je to fajn. Když to nevyjde, no, tak musím se snažit dalších 5 nebo 10 let a zkusit něco jiného. A v té ochraně bohatství tu sázku nechci dělat, a proto ta diverzifikace je opravdu intenzivní a nezbytná součást toho, abych ten majetek ochránil.
Vláďo, ty si řekl velmi důležitou informaci, která trošku souvisí i s často kladenou otázkou, a jaký je teda poměr, ideální poměr mezi budováním a ochranou a jak k tomu přistupovat. Vlastně říkal si, když mi to není přirozené, není to má skutečná dovednost a zkušenost a znalost, tak k tomu povolám někoho dalšího. A pokud to s vámi poradce, kterého přivoláte, bude myslet dobře, tak vám vlastně poradí to, abyste v každé té fázi, ať už budujete rodinné bohatství nebo ho chráníte, měli zastoupení obě složky. Úplně zjednodušený poměr může být, buduji-li, tak v té růstové fázi, v té budovatelské, mám třeba 60% majetku, jsem miliardář a 40% už chráním. Pokud jsem už víc v té roli připravuju nástupce na převzetí toho rodinného bohatství a chci jim dát příležitost pracovat s tou správou efektivně, tak mám třeba v té strategii ochrany 60% a 40% už vlastně jenom v úvozovkách, jenom v té budovatelské. ale každý z vás to může mít jinak. Co je mnohem důležitější, je to, co říkal Vláďa. Přizvěte k této diskuzi někoho, kdo se na to specializuje. Protože pak vám dává šanci ochránit se velkým chybám při správě rodinného bohatství.
Já musím říct, že často ta nejlepší řešení právě vznikají v té kombinaci. A toho, kdo má v těch genech to podnikání, ten růst, to braní toho rizika, s tím, kdo je schopen přemýšlet o tom, jak se těm rizikům vyhýbat, zase s jinou částí majetku. A právě v té naší diskuzi, jako s klienty, kteří často symbolizují tu první skupinu, a pokud už jim není hodně, už toho nemají dost a tak dále, to, co jsem říkal, tak vznikají jako ta nejlepší řešení, protože, ale za předpokladu, že obě strany chápou tu druhou stranu a že chtějí taky chápat. To bych řekl, že je jako velmi důležité. Jo. Pokud nechcete, tak vám nikdo nepomůže samozřejmě a pojedete si svoji jako linii navždy. Pak vám přeju, ať se vám to nikdy nevymstí. Ale pokud chcete přemýšlet skutečně dlouhodobě o svých příštích 30, 40, 50 letech, kdy možná si už budete víc užívat života a už budete předávat vaši firmu, budete předávat i majetek dalším generacím, tak zvažte, jestli ta ochrana bohatství by nemělo být něco, co by vás mělo začít také doprovázet. Mějte se krásně. Naschledanou.
Já vám přeji hezký den a zároveň, ať využijete plně inspirace miliardářů, kteří už vícegeneračně chrání svá bohatství a zároveň zajišťují dlouhodobý růst.